Bueno, gaur musika kontuak izango dugu berbagai Arima Soul taldea ezagutuko dugu. Mikel Makalak eta Lidia Intxaustik sortutako euskerazko soul musika proiektua da eta bueno, Paul San Martin eta Gorka Gaztan biderekin batera bi diska. Atara da bez, 2022ko amaierean Girando por Salas ekimenean parte hartzeko hautatuak izan ziren. Eta horrek aurtengo lehen hilabeteetan euren proiektua aurkestera eroan ditu, hainbat urietan kontzertuak eskainiz. Eta honetaz berba egiteko, bestaldean Mikel Makala daukagu. Mikel, egunon?
Egunon, berdin.
Egunon, bueno, Arima Soulen hasiereak ezagutu gura duguz. Kontaiguzu noz, zelan eta zergaitik sortu zan proiektu hau?
Bueno, proiektua sortu zen 2019 urtean Lidia Intxaustia bezlari donostiarra zarautzera etorri zenean, ni, bueno, badakizue zarauztarra naizela.
Bai.
Eta, bueno, aldez aurretik ezautzen ginen, ba, donostian ikusten ginelako, hainbat musika ambientetan eta bar, baina, bueno, bera, ba, etorri zen zarautzera, ba, bere bikote hemengoa delako, eta ja, behin hemen zegoela, ba, berak botazidan niri erronka egiteko zerbait elkarrekin, eta nik pues, bere ala esan nion, baietz, eta ordurotik ba, jardun ginen, bueno, ba, nik badut hemen estudio txiki bat, etxean, eta bera etortzen zen, eta bion artean, ba, zeginen egiten zirriborroiek bi urtu ziren gero abestietan, eta berandoago, ba, bueno, ba, pentsatu genuen, amankomuneko lagun bateri deitzea eta galdetzea ja animatzen zen gurekin parte hartzera, behin zirriborro horiek genituela, eta hori zen Paul San Martin, eta hortik aurrera, pues ja abestiak formartu zuten, eta 2020an, ja abiatu ginen, ba, lehen kontzertuak ematen, urte komplikatu horretan, pandemia urte horretan, eta udaran eman genitun, ba, bueno, bizpairu kontzertu, eta berehala sartu ginen grabatzera gure lehen EPA bosta bestiko EPA, ba, bueno, soula euskaraz erakusteko, ba, bueno, jendeari, hori zen gure helburua, soul musika euskaraz egitea. Eta hortik aurrera, pues, beste dana etorri da.
Mikel, zer, aitatu dozu lehenengo kontzertuak, aitatu dozuz, zer gogoratzen dozu lehenengo kontzertuaz? Gogoan daukazu?
Bai, noski.
Eta?
Bizkaian izan zen, zehazki.
Abitu, justo.
Bai, Lorri Son, eta ez zen musikaide jaialdian. Dela, bueno, nire ustez, Lorri Son asko maite dut, aspalditik, bueno, Makala bezala mila aldiz ezengo luke horrek zenako, askotan. Eta, bueno, ba, oso, ba, ederki, ederto gordetzen dute horitzapen horiek zeren, bueno, oso nerviozon geunden, baina kriston gogoakin jendeari erakusteko gure proiektua, ez? Eta egiazan da, pues, publiko oso, bueno, entregatua, ez dakit duna zaten da, euskaraz, eta, bueno, ba, bikain izan, egon zen, kontzertua, eta hortik aurrera, pues, ja galdu genuen beldurrak, eta eta hor arte, eta oso gustora, bai, kriston horitzapen polita daukat, erdurixoko kontzertu horretaz, bai.
Bueno, soul talde bat sari, baina zuen berezitasun nagusiena, bai, nagusiena. Esan daiket, euskera dala, euskerazko soula. Ez dut esango zergaitik, bueno, euskara maite dugulako danok, baina zelan ez dakit, zelan animau zinen euskera segitera, ze bueno, euskera segitea be ba batzuetan, ez, publiko zehatz bateri zuzenduta dagoala dirudi. Ez dakit, zergaitik pentsa zen duen babitu, euskeraz egingo dugu, dana.
Ba, begira, argi eta garbi neukan, batez ere nik, Lidiak ezain beste, zen Lidia aldez aurretik jardun den beste egitaz modu proiektu taldetan, beti, bueno, bestu du ingelesez, batez ere, zeren, bueno, ba, karo, jende gehienak, ba, musika hauek, esaten dira, afroamerikarrak, zen, bueno, zaren pertsonak egiten duten gehien bat musika delako, estetu batuetan, eta bar. Eta, bueno, beraiek sortu zuten musika estilo hauek, noski blues hildo horretatik jarraituz, ba, rhythm and blues, gero soul, gero funk, gero beste dana, ezta? Eta soul musika euskaraz egitea zergaitik, ba, nik argi nuen egitasmo berri honetan, euskararen gure hizkuntza maitagarriaren protagonismoa nolabaitekoa izan behar zuela. Osea, ezinbestekoa izan behar zuen, zera, euskaraz egitea, zeren, bueno, ba, zergaitik ez. Eta gaina ondare bezala nik uste dut interesgarria dela ere, bueno, ba, estilo hauetan ez dela enoikoa. Bueno, geroz eta gehiago entzuten dugu, soul estiloa euskaraz. Adibidez hor dago Afrika, ez? Nola ez?
Bai.
Ezin aztu, besteak beste. Eta bueno, ba guk ere, zergaitik ez, ba, nahi genuen pixka bat jarri, ba, ondaretxo horren harri edo ladrillo bat eraikitzeko euskarazko soul musika zergaitik ez.
Eta, bueno, Mikel, 2000 esan dozu, 2019-tik zabiltziela proiektu honetan lan egiten, eta 2020-ko udan Freddy Pelaezen Potxoko estudioan bost kantu originalez osoturiko epe bat grabau zenduen, eta 2021 garren urtearen hasierean Premios Enlace Funk sarietan talde barri onena saian finalistak izan zinen. Zelan jaso zen duen, bueno, no, albiste ona, ose, albiste oso ona da, ezta? Finalista izatie.
Bai, noski, nola ez. Pentsa, guk ez genuen imaginatuko sekula euskaraz egineko soulak, ba, olako arreta piztu izango zuela estatu mailan, ez? Baina, bueno, egia da, gerora berare, bueno, Enlace Funk magazine, Enlace Funk aldizkaria, ezagutzen ez duzuen, da, bueno, egun dagoen, bueno, egun, ja, urte desente da mazki, esagunu keia, hogei, hola, da, estatu mailan dagoen aldizkari garrantzitzuenetarikoa, ez bada garrantzitzuena, musika beltz hori aipatzen dugunean, ez, eta musika beltz azaten dugunean, ba, lehen bezala, lehen esan duan bezala, ba, esatzen da, soula, funka, bluesa, disco, hip-hop, reggae, eta olako estilo guzti hauetan, pues bueno, egiten du referentzia eta bueno, bai, noski guretzako kriston ohorea, ba, finalista izana, bueno, noski ez genuen irabazi, baina bueno, hor horrek eman zigun aukera. Bai, eta ez bakarrik hori, gero eman zigun aukera. Ze bera interesatuz, bueno, bera esaten duanean da aldizkariko zuzendaria dela Miguel Ángel Sutil jauna, interesatu zen gure proiektuan, eta bueno, berak egiten ditu 3-4 zenbaki ale urtero, eta normalean aldizkariakin batera, ba, single, vinilozko single txikioitariko bat ipintzen du, arpidetuei eta erosten dutenen zako, eta bueno, zantzigun, botazigun erronka, ea interesatuak egongo ginakien berarekin egiteko kolaborazio bat, eta sartzeko single batean, osea, gure single bat,
bai?
Bere aldizkarian, eta bueno, hori egin genuen 2021 urtean, eta joan ginen berriz Freddy Pelaezen estudioa, eta grabatu genituen, bueno, kantu bertsio bat, ingelesez hori, bai, klasiko batez na, Mary Queen Lionsena, eta hori juntzen aldizkari batean, eta bueno, segulako kolaborazio politia egin genuen gure EPEA grabatuta gero urte bat beranduago, beraz, oso pozik, bai, eta zalean agertu ginen, aldizkarien da zalean. Da,
abeitu, joe, ba, hori da ikusgarritasuna emoten dau.
Bai, egunero ezin duzu esan, merira, ama, aldizkariaren atzalan agertzen.
Benetan ez, egunero ezin duzu esan, ez. Ganera, Soula, Mikel, musika estilo berezia da, ez da, inkomuna.
Ez da, tamales. Bueno, gure artean, baina, puten bazara, pues, estatu batuetara, edo erresuma batuetara, eta holako, bai, hor, bai, noski, hor, bueno, ez kepak izuzer gertatzen da, claro, soul itza, igual batzuentzako, ba, ez da oikoa, baina, claro, esaten badugu R&B da, R ikurra han bi, hori da Rhythm and Blues, eta horri dintzen zaio, ba, demagun, gaur egun Beyoncé, ez, Beyoncé hori, ba, hori haren bida eta soul da, ez da? Eta, klaro, gure artean polako estiloak ez daude asko, ez? Gero zeta gehiago, irekitzen ari da euskal musika estilo urbano hauetara, ez? Haren bi hori egunekoa, neo-soula, ez? Guk ere egiten dugu, ba, neo-soula zer da, batzea hip-hoparen elementu batzuk, batez ere erritmo baseak, eta horren gainean, ba, hip-hop egin beharrean, ba, soul musika egin, eta horrelakoak, ez? Eta, bueno, pues, hoiek bai direla oso ohikoak beste herrialdetan, Frantzian adibidez, de bai, eta ez hain beste gure artean, beraz guk asmo hori dugu, ez? Pixka bat gerturatzeko estilo hoiek gugan, gure hizkuntzarekin uztartu, eta hor dago, emaitza, ez? Baitarek noski aztu gabe musika soul klasikoa, ez? Guk jartzen dugu fokoa, ba, 60 eta 70 markadako estiloi, oparoietan egin zen soul musikoa bi, ez? Hor dut da, pixka bat, egungoa, antzinakoa, eta hor gabiz gu, erdi bedean.
Hori da, baina, jazza eta soula, bi musika estilo diferentiek dire, ez da?
Bai, baina bata bestearekin elikatzen da, eta lenguziak izango ziren.
Ah, bale, ondo da salduta.
Familia berberakoak dira.
Baina aldea dago, ez da?
Bai, bueno, a ver, jazza esaten dugunean, normalean jazza instrumentala izaten da, ez da gero badago abesten den jazza ere. Zerdakit, ez dut aipatuko izenik, baina asko daude, jendeak ezautuko du, baina bai, normalean jazz hitza entzuten dugunean, bai, imaginatzen gara, hiru lau musikari, bakoitza bere munduan, eta dana nahaztuta, eta musika komplexua, edo, baina, bueno, jazza mota musika asko daude, eta hoien artean adibidez, ba, soul musikak badu jazzarekin, zerbait antzekoa dela, pues bueno, ba, soloak, ez? Askotan gure abestietan ari desanima solen, ba, azten gara bestia, lideak abesten du berezatia, eta amaieran, ba, hor, ba, gure tekista oso jaioa dela, ba, bueno, ez bakarrik jazz eta blues eta estilo hauetan, ba, egiten du solo luze bat, ba, minutu, bi minutukoa, eta hor dugu, ba, gu bai ustartzen dugula bi estiloiek, ez soula eta jazza, beraz horregatik, harreman hori, ez da?
Eta, Mikel, azkeni, hilabeteotan estaduko hainbat esenatokitan, ez? Lehen lan diskografikoa aurkeztu eta gero, asteburu honetan amaitu dozue GPS Bira, hain zuzen Lleida eta Zaragozan, baina Madril, Ciudad Real, Barcelona, Valladolid, León eta beste hainbat uritan egon sarie. Konta iguzu, zelan joan da Bira, zelako balora zinua, egingo zeunke, Bira honen ganean, ondo joan da?
Bai, guretzako hori bai izan zela saria. Lehen aipatu dugu finalistak izan ginela Enlace Funke magazin edo revista edo aldizkari horretan. Baina, segurako sorpresa izan zen, ba, justo pasaren urtean, alegia 2022an grabatu genuen urrian elkar diskoetxearekin, gure lehen disko luzea, ze, bueno, Freddy Belaezen aipatu dugu noiek izan ziren, ba, txikiak ez EP bat, gero single bat, baina gure lehen lan luzea grabatu genuen iaz, zera, elkar estudiotan Donostin, eta, bueno, argitaratu zen urriaren buelta horretan, eta bere argitaratuta, iritzitzaigune berria, ba, hori, autatuak izan ginela, estatu mailan, ba, 750 talde, bueno, ba, parte hartu zutela, eta hortik bakarrik 25 aukeratu zituen, pues, zango nuke ia, ba, erkidego bakoitzetik bat, eta, bueno, gu izan ginen Euskal Mailan bakarrak, girando por salas izeneko, ba, iniziatiba, edo, egitasmo horre, tan, eta, bueno, ba, segulako berri ona, sorpresa, eta horrek eman digu aukera, besteak beste, ba, lehen hilabete hauetan, zuk esan duzun bezala, egiteko biratxo bat estatu mailan, bueno, beraiek bueno, nolabait lagundu digute, ba, duginago izatea, ze normalean, bueno, musikarientzat, ba, gure lehen birak egitea, ba, izaten dira neko defizitarioak, eta, bueno, hauen esker, ba, ez da izan horrela, eta, bueno, oso pozik, eman ditugu 8 beraiekin autolatuak, gero, beste 3-4 guk, bueno, nortu ditugunak, beraz, dozena bat kontzertu eman ditugu estatu mailan, eta oso pozik gaude, zeren esan bezala, ba, euskaraz egindako soula ere zabaltzea estatu mailan, non ez duten ulertzen, ba, sekulako, bueno, guretzako sekulako posa izan da, eta haientzako, pues, sorpresa, ez? Bueno, egia da, ba, leku batzuetan hobeto jundela, ez? Normalan dan ez, ba, hirietan, pues, Madrid eta Barcelona oso ondo junda, Lleidan ere, Zaragozan ere, ezain beste, ba, beste leku batzuetan, baina, bueno, jendea gerturatu zen, besatu baterako Valladolid, Leonen ezain beste, bueno, Galizian ere uki genuen publikoa, Eta, bueno, oso pozik gaude maitzarekin, ze, bueno, beti esaten genuen kontzertu eta, bueno, ¿qué? ¿Os suena raro el soul en euskera? Bueno, parecido al inglés, que tampoco lo entendí.
Habi tu, ba, oie.
Beraz, importantena zen aientzako, ba, musikariak, gure musika atsegin zutela, eta batez ere gure abeslariaren kalitatea, ez lia izauztirena, zen, bueno, hori, pues, en fin, ba, maiuskuletan ipintzekoa da, eta hori jendeak, pues, eskertzen du, eta asko gustatu zaie, eta, bueno, egia esan da, sekulako esperientzi polita izan da guretzako, eta, bueno, ja, hor gelditzen da, gure motxilan, ez, esperientzia, eta ziur nago, aurrerago, errepikatuko dugula, GPS barik, noski.
Hori da, hori da. Errepikatzeko gogoak, ez da?
Bai, a ber, guretzako sekulakoa izan da hau egitea, bueno, hobetu ezin zuen izan, gidoian bazegoen ere, naiz eta GPS atera edo ez, bueltatxo bat ematea estatu maila, baina ez horrela, eta egia izan da, ba, sekulako esperientzia eta oso lagungarria izan da, ba, gure lehen lan luze hau zabaltzeko, orain ari gara ere kontzertu desente ematen gure lurraldean, Euskal Herrian zehar, eta Nafarroan, eta horrekin jarraituko dugu dantzear, eta bueno, ziurrenik baia datorren urtearen hasieran edo hasiko gara ja prestatzen bigarrengo diskoa, eta horrekin
ba, ondo, ondo.
Bai, evoluzio normal eta logiko bat talde batena, ba hori ari gara zer egiten, eta bueno, ez da makala.
Ez. Mikel, ba eskertzen deutzu benetan, gugaz tartetzonetan egotea gaitik, eta, bueno, oso adi egongo gara, ia, diska barria ataraten dozunien, baina, azken galdera, hau da, igual esteko zu, ez dakit, baina, elkarrizketa amaitzeko zeuen kantutxo bat entzungo dugu, zein da zure kanturik gogokoena?
Hombre, nik ez esango dizu, denak ditut gogoko.
Ja, baina hori ez da erantzuna.
Vale, baina mira, vale, pues venga, hartzen dut erronka eta konpromisua.
Venga.
Begira, ba, esango dut bat, asko maite dudana, eta bueno, noa baitere, itzeiten du gure, une honetan nago zurekin hitz egiten, eta, bueno, ba, sorionez nago itxasoaren aurrean, ondartzan, alegia zarozko ondartzan, sekulako egun politxea egiten du, eguzkitsua, eta iruditzen zaitu oso aproposa ba, jartzea Iluna Barra izeneko abestia, zekitortik duzu.
Amin dago, bai.
Eta hori nire ustez ba, oso politia da, eta oso atsegina ba, momentu horretarako zergaitik ez.
Ba, ederto, ba, kantu honegaz amaituko dugu alkarrizketea. Mikel, eskerrik asko geurean egotearen.
Eskerrik asko zeuei.
Sorterik onena, eta egingo dugu berba. Urrengo arte.
Venga, agur. Adiós.